Вие слушате Digitech Podcast, подкаста за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Вие сте с Digitech Podcast, моето име е Виктор Бистрев. Днес темата е TikTok, една изключително интересна тема, която искам да направя доста отдавна. Казвам здравей на Марин Агандаров. Здравей, Марине, добре дошъл, благодаря ти отново, че си мой гост.
Здравей, Виктор, благодаря отново за поканата, за мен е удоволствие.
Как се чувстваш?
Страхотно, на гости в БНР винаги е много приятно.
Почти в свои води, като да. Се замисля, ние сме направили първия си епизод заедно преди около 9 месеца. Епизода за YouTube, който се получи страхотно, дадохме доста експертиза, аз съм много доволен от епизода. Говорихме тогава за как работи YouTube и този епизод могат да намерят всички хора, които слушат Digitech Podcast в платформите, популярните платформи за слушане, като SoundCloud, Spotify, вече в binar.bg, страницата на Българско национално радио, Pocket Casts, и да не продължаваме, защото имаме работа да вършим. Добре, твоя сблъсък с TikTok. До каква, откъде тръгва и откъде идват твоите впечатления? Чисто професионално.
Да, както може би по-голямата част от слушателите на подкаста, TikTok не е точно моята най-естествена среда, нека така да кажа, тъй като обикновено съдържанието, което се произвежда за тази платформа и самия профил на аудиторията е доста по-младежки. Как се сблъсках първо с тази платформа? Офиса ми се намира съвсем близо до Ларгото и преминавайки покрай ЦУМ, това, което забелязах в поредица от дни, е големи групи тинейджери, ученици, които застават пред прозорците на ЦУМ и изпълняват някакви танци.
Да.
Не ми беше много любопитно точно защо го правят това нещо тези деца, но след това също се открих, че те произвеждат трендове от TikTok. Mm-hmm. Може би по-голямата част от нашите слушатели знаят, TikTok е платформа, в която изключително много се популяризират танците. Това е основната функция на тази платформа.
Да, и доколкото си спомнят, начало комедианти така са започнали да се изявяват най-често в платформата. Сега, нали, не знам как и в момента. Да.
Това беше първият ми сблъсък с хора, които използват TikTok като платформа. Както добре знаеш, аз имам рекламна агенция, която се занимава с видеомаркетинг основно. В един момент голяма част от нашите автори, с които работим в YouTube, се насочиха към TikTok като нова платформа.
Кога се случи това нещо?
Бих казал преди около 2 години. Mm-hmm. Още преди, дори преди началото на пандемията, започвахме да виждаме една такава тенденция, че това ще бъде нещо голямо, което се задава като тренд. И всъщност тогава започнахме да обръщаме повече внимание и на развитието си на портфолио от креатори, които да създават съдържание за TikTok. В следващия момент започна интереса от страна на рекламодателите като ново място, на което те могат да достигнат до аудитория, която не могат да достигнат през другите канали. И всъщност това беше момента, в който започнахме да реализираме първите си рекламни кампании там.
Има ли някакъв проблем с това нещо, че има някакъв лимит, доколкото знам, между 15-60 секунди при продължителността на клиповете? Това не създава ли някакъв проблем за рекламодатели, както ти каза, и за клиенти?
Да, абсолютно си прав. Обикновено форматите, които се публикуват в TikTok, са 15 секундни видеа. Това беше нещо, с което те стартираха и което всъщност ги направи компанията, която са в момента. Впоследствие те пуснаха нови формати. Един от тях е 60 секундно видео, както ти сам спомена, а сега на хоризонта съвсем скоро бяха пуснати и 3 минутни видеа. Следващата стъпка е 10 минутни видеа, точно за да адресират притесненията, които и ти изказа от гледна точка на рекламодателите. Те искат да имат възможност да разкажат повече неща в едно видео. Сега тук обаче идва момента как потребителите на тази платформа консумират съдържанието. Това са хора с изключително нисък attention span, или т.е. времето, което те могат да задържат вниманието си на едно нещо, е много-много кратък. А платформата TikTok насърчава създаването на видеа, които да бъдат гледани до самия си край. Затова много голяма част от авторите все още предпочитат да създават 15 и 60 секундни видеа и не се насочват толкова много към новите формати, въпреки че алгоритъма на платформата TikTok в момента, фаворитизира съдържание, което е по-дълго.
Ами, Да, аз две неща от това, което ти каза, се сещам. Едното е, че е много важно по принцип въобще за цялата социал медия на там отива, доколкото съм обърнал внимание, по мое мнение, че за много малко време трябва да разкажеш история и ако ще позиционираш нещо, трябва да позиционираш в началото на тези 15 секунди. Така че аз може би разбирам логиката на това, което се случва. А като казвам алгоритъм на платформата TikTok, какво представлява алгоритъмът? Мисля, че този, доколкото съм запознат, е малко по-различен от този, или по-скоро няма нищо общо с този на Facebook, на Instagram, където се задвижва от предпочитанията на... Алгоритъмът се нагажда по това, което прави потребителя. Тук какъв е случай?
Абсолютно си прав, да. Алгоритъмът на TikTok работи по коренно различен начин. Ако мога да започна първо с нещо. Виждаме в TikTok профили, които имат 700-800 хиляди и дори 1 милион последователи. Но тези последователи в никакъв случай не са равни на последователите, които виждаш, да речем, в Instagram, в Facebook или пък абонати на канал в YouTube. Тук много по-важно е твоето съдържание да попадне в така наречената For You страница. Това е списъка с тиктоци, които виждаш веднага като влезеш. От гледна точка на предпочитания има все пак някаква тежест това нещо. Тоест, ако ти реагираш на видеа, които са свързани с котки, да речем, има шанс повече такива видеа да виждаш в алгоритъма. Но как работи? Ти си създател на съдържание в TikTok, качваш видео. Това видео в първия момент, в който бъде качено, се показва на една контролна група от 10 човека. Спрямо интеракциите на тези хора и естествено най-важното нещо, дали тези хора ще стигнат до края на твоето видео, т.е. ще го изгледат пълната му продължителност, тази контролна група се увеличава на 100 човек. Отново видеото се сервира на тях и в зависимост от резултатите от гледна точка на продължителност на времето прекарано с видеото, контролната група може да се увеличи на 1000 човека, след това на 10 000 човека, на 100 000 човека, съответно, разбираш, така експоненциално расте и броя на потребителите, които могат да твоето видео да достигне до тях. Съответно, има парадокси, в които имаш тиктокър с 10 000 последователи, който има видео с 1,5 милиона гледания, въпреки че останалите му видеа са супер слаби в TikTok канала му. От друга страна имаме и огромни тиктокъри, които имат аудитория, както казах, 700-800 хиляди последователи, но пък техните тиктоци достигат едва 20-30 хиляди гледания. Тоест алгоритъмът тук работи много повече на база видео, конкретно видео, което ти си качил, а не толкова с натрупване. Да речем в YouTube канала, ако ти си изградил една аудитория, YouTube алгоритъмът ти дава възможност да облъчваш тази аудитория постоянно. Твоите абонати виждат постоянно това видео, което ти си качил като ново. Докато в TikTok не е така. Там трябва наистина да създаваш съдържание, което да е много силно, много ангажиращо и интересно всеки един път. Ти сам спомена, първите 5 секунди са изключително важни, особено ако искаме да промотираме някакъв продукт. А и естествено трябва да хванем вниманието, да направим нещо интересно. Транзишените, тези преходи, нали, които са толкова модерни в TikTok, се правят точно от гледна точка да има повече динамика в самото видео. То да грабва и да задържа вниманието на потребителите по-дълго.
Добре, има ли предавания, така наречени, в смисъл дълги излъчвания, бях чул за нещо такова, мисля, че на принципа на YouTube, което да облагодетелства компании, които са с изключително сериозни бюджети, като NBC Universal, като 17, просто те искат да водят кратки предавания. Имало ли го е това? Има ли го в момента? Какво е?
Аз се сещам за един TikTok канал, профил, който аз следя. Както казах, аз не съм точно най-сериозният потребител на платформата. Основно това, което гледам в TikTok, са нашите рекламни кампании, но пък се сещам за този профил, който е много интересен. Става въпрос за един американски адвокат, който има серия, която се казва "Аз чета Terms and Conditions, за да не се налага вие да го правите". И в това предаване всъщност той разказва какво се включват в условията, които ние автоматично подписваме всеки път, да речем, когато искаме да си направим акаунт в някоя социална мрежа или в някой уебсайт. Така че такъв тип, как да кажа, предавания се зараждат най-вече от другата страна на океана, в Америка, тъй като това е пазар, на който TikTok стъпи изключително силно мощно и в момента наистина е много, много разпространен. Не само в възрастовата група 6-14, но и в така по-нагоре.
Да, аз точно затова дадох такъв пример с огромни бюджети. Можем да включим и Макдоналдс и така нататък. Там при рекламирането, всъщност, до което стигнахме в днешната тема, е много сериозно, но наистина ли се скъпи рекламите? И това естествено и дали зависи от държавата, в която се намираме?
Абсолютно да, както при всички останали социални мрежи, цената на клик, най-общо казано,
да,
или цената на импресия в TikTok е нагледане. Да, точно.
Това ли продават? Това исках да те попитам. Това ли продават?
Продават различни неща. Mm-hmm. Има различни типове формати, които работят по различен начин. Може mm-hmm. да си купуваш нагледания, както ти спомена, може да си купуваш и на клик. Аз лично съвсем наскоро пуснах една рекламна кампания, която беше за едно събитие, което промотирахме в рамките на Лондон и Париж, чисто като градове. Затова решихме да тестваме TikTok като платформа. Честно казано, цената беше доста висока на конверсия, значително по-висока дори от LinkedIn. Така че не бих казал, че този тип реклами биха могли да доведат до добър резултат от гледна точка на ако искаш да имаш конверсии. Но за Brand Awareness това е канал, който работи изключително, изключително добре. Наистина масовостта, до която, нали, бройката хора, до които можеш да достигнеш там, е много висока. Сега вече доколко те са склонни да посетят уебсайта да направят дадена конверсия, е един въпрос, който остава доста спорен.
Да, там изчисляването е доста по-различно, да. Дай един пример, може би тук, mm-hmm. Да отидем към малко по-интересните неща, след като минахме форматите. Може би един пример с това, с което ти се занимаваш. Ако ще позиционираме продукт или услуга и използваме за Brand Awareness платформата TikTok, какво наблюдаваш? Работа с какви хора?
Мога ли да дам един конкретен пример за кампания, която...
Да, разбира се, да.
Да, която реализирахме преди година и половина. Всъщност, каква беше креативната идея там? Както казах, TikTok е платформа, която изключително много акцентира върху танците. Децата, от друга страна, пък са една таргет група, която изключително много обича да танцува. И идеята беше тук да направим промоция, която дава възможност на децата да се изразят чрез танц. Kaufland направиха хореография на 5 различни танца и така най-популярните български тиктокъри направиха това като предизвикателство към своята аудитория. Изпълниха танц в техните профили, съответно над 2500 деца и, разбира се, и възрастни след това качиха собствени TikTok видеа, т.е. User Generated Content с предизвикателство на този танц. Най-забавното според мен беше, че най-гледаното видео от цялата кампания, което имаше над 1,5 милиона гледания, беше всъщност видео, изпълнено от две момичета касиерки в Kaufland, които всъщност също бяха качили такова съдържание.
Да, аз доколкото виждам, и това въобще дали е бизнес модел, ти ще кажеш, няма никакъв проблем, когато направим TikTok видеото си, то да бъде и в други платформи, като Facebook и така нататък. Това търсен ефект ли? Умишлено ли си?
Абсолютно, да. Може би си забелязал брандинга на TikTok, който седи и в Instagram рилове, и в Facebook, когато се появява. Да. А сега най-новата тенденция в TikTok пък е споделяне на съдържание, което вече някой друг е създал. Ако това буквално се наказва от YouTube, всъщност в TikTok е тъкмо обратното. Те се опитват да насърчат хората.
Да има приемственост между платформите.
Да, да, да.
Това е нещо ново. Това е абсолютно противоположното на линка на YouTube, извинявам се, който го слагаш в... И видеото не достига до никой, и те хората се чуят защо не достига до никой.
Точно така, точно така.
Еми, това е, да, това е доста така интересно. Добре, какво се наблюдава там? Айде, може би органик да погледнем. Mm-hmm. Започваме да работим за нашата кампания с инфлуенсър, с селебрити. Те съответно набират нова фенска маса. Не знам, дай някакъв пример.
Да, позволи ми тук да кажа, че в България всъщност нямаме възможност да използваме нито една от платените опции за реклама в TikTok. Споменах за тази кампания, която направих, но аз се направих от тук за други пазари.
Да.
Ако искате да рекламирате своя продукт в България чрез TikTok, единственият начин да направите това нещо е през инфлуенсерите или създателите на съдържание.
Да, органик. И какво? Само да отворя една скоба. Кога ще им рекламирате в България? По твои прогнози?
По мои прогнози няма да е скоро. Всъщност присъствах на едно обучение и лаунч на TikTok Ads в Румъния преди 2 години и тогава разговаряхме, нали, с представителите на TikTok от Китай. Те казаха, да, сега го пускаме в Румъния, буквално може да го очаквате до няколко месеца в България. Както казах, това беше преди 2 години.
Да.
Тоест, моите очаквания са, че ние, както обикновено като малък неприоритетен пазар,
никак не атрактивен пазар,
да. Не атрактивен, няма да видим тези реклами скоро време.
А има и предвид, че пандемията е повлияла, и обаче пък платформата стана много популярна по време на пандемията, ако не ме лъже паметта.
Абсолютно така е, прав си.
Това, което съм обърнал внимание, стана изключително популярна платформата. Не знам, тя преди даже се казвала по друг начин тази платформа.
ByteDance, да. Това е всъщност фирмата, която започва развитието на TikTok и в последствие променя и името, да. TikTok се разви изключително много по време на пандемията, но както казах, чисто като фенска маса. Иначе като структура, като работа с хората в TikTok, защото ние имаме доста често комуникация с тях, те имат тези типични проблеми на растежа. От малка компания, когато нали, рязко се увеличи броя на хората, които работят в една организация, се появяват и структурни проблеми. И всъщност комуникацията с тях е изключително сложна в момента. Предполагам, че чисто организационно не им достига и капацитет да стигнат до по-малки пазари като наши. Надявам се това, разбира се, да се промени в бъдеще.
Да. Какво се случва с музикалните лейбели, с хората на изкуството?
Това е, между другото, много интересен въпрос, който ми задаваш, тъй като определено преди, да речем, година, година и половина имаше тенденция, когато някой певец пусне новата си песен, задължително да направи колаборация с тиктокър, като този известен тиктокър взима част от песента и прави танц, за да може да промотира това парче директно в TikTok. Това, между другото, малко поизчезна като тенденция напоследък, поне такива са на моите наблюдения. Но въпреки това е интересна възможност. Това, което трябва да споделя обаче е, че TikTok определено има проблеми от гледна точка на уреждането на авторските права на музикалните парчета, да, в самия TikTok. Интересно, може би да се сподели е, че бизнес профилите или верифицираните така бизнес акаунти, те нямат възможност да използват по-голямата част от музиката, която е качена в TikTok, именно поради тази причина.
Неуредени авторски права.
Точно така.
Това е, според мен, въпрос на време да се уредят тези неща. Само да кажа, защо те питам, бях чел преди известно време, може би сега ще, аз да съм малко по-точен, ще го прочета това, което съм си извадил. Музикалните лейбъли могат да печелят пари, когато популярни видеоклипове водят до увеличаване на продажбите и стримванията, а марките могат да печелят пари чрез партньорство с приложението. Това как седи към днешна дата?
Да, със сигурност го има.
Приложението взима процент от стрим, от какво?
В момента това, което се случва, че ние в България нямаме монетизация на това съдържание. Това, което аз мисля, че по-скоро се има предвид в текста, който прочете, е изключване на директно партньорство между TikTok и музикален лейбъл. Тоест TikTok плаща на музикалния лейбъл, за да може да използва известна песен в самото приложение.
Аз така го разбирам също. Да.
А от друга страна, разбира се, има и индиректната полза за музикалния лейбъл, тъй като когато даден изпълнител и парче стане изключително популярно в платформата TikTok, това неимоверно води и до увеличение на търсенето на конкретния изпълнител, продажба на мърч на различни стоки, които те предлагат като музикален лейбъл.
Да, това с мърча е много важно, между другото, но за мен по-важното е как е обвързано с промото на новото ти парче, което вече е примерно в... Говорим за певец, изпълнител, за група. Промото на новото ти парче, което вече го има в платформите за слушане.
Да, абсолютно. Тук, както ти казах, идва и проблема и според мен това беше и причината на голяма част от българските автори да се отдръпнат малко от тази тенденция. Това, което са ми споделяли музикантите, е, че за тях е изключително важно парчето им в YouTube да има голям брой гледания.
Нали, чисто имиджово.
Чисто имиджово, да, за да може различните радиа, които излъчват техните музика, да видят, че всъщност това парче вече е популярно и да почнат да го пускат в своите радиопрограми. Докато TikTok наистина не може да даде това нещо. Качвайки музиката там, ти я затваряш в платформата. И може да, нали, да видиш колко пъти тази мелодия, да речем, е използвана от потребители, за да създадат свое видеосъдържание, но чисто имиджовия ефект тук за изпълнителя се губи.
Да, всъщност, да, благодаря, че внесе тази яснота. Това е така доста важно за хората, които ни слушат. Малко да отклоним темата. Сещам се за едно поприще, което компаниите и бизнесите могат да използват на принципа на LinkedIn. Това е така нареченото... Нали, ти ще ми кажеш дали си съгласен с това нещо, пак ми беше попадало скоро, че можем да използваме за платформата кратки видеоклипове с нашите продукти, услуги, какво правим за клиентите, само и само да покажем фирмата си, това какво прави фирмата ни, ежедневната и дейност. Нали, един вид. Има ли го това нещо в момента като тенденция, как...
Между другото, също ти благодаря за този въпрос. Това е много интересна тенденция, която наблюдавам. Да, извън чисто, как да кажа, brand awareness задачата, която има TikTok, наблюдавам все по-голяма част от компаниите, които всъщност правят свой собствен employer branding в TikTok. Да. Тоест, те използват TikTok като канал, през който да достигнат до потенциални бъдещи, как да кажа, служители, които могат да започнат работа в тази компания. Тоест, те показват офиса си, показват елементи от ежедневната си работа и наистина използват буквално TikTok като брандинг платформа.
Аз за това се питам, защото предположих, че може да се случи нещо такова и просто не съм проследил цялата тази тенденция. Но това е, да, това е доста интересно, между другото. Знаеш какво сещам, те питам сега хората, които слушат нещата, които си говорим, си кажат, добре, бе, тези хора сега, защо не ни кажат как да печелим пари от тази платформа? Имаме, ние произвеждаме съдържание, правим клипове, нашите приятели се кефа, танцуваме, отправяме предизвикателства, всичко, което е тренд, го следим. Как да печелим пари? Какво ще им отговорим сега на тези хора, които биха си задали този въпрос?
Да, наистина използването на TikTok, чисто от гледна точка на генериране на печалба, може да бъде разгледано от две перспективи. Първата перспектива е перспективата на автора, на създателя на съдържание. Хората, които постоянно създават съдържание за TikTok, тяхната основна цел е естествено в един момент да намерят спонсори на това съдържание. Хора, които да се поинтересуват от нещата, които те показват и съответно да го спонсорират. Това са и така наречените инфлуенсери или автори на съдържание в конкретната платформа. Между другото, много голяма част от първата вълна тиктокъри, те вече са толкова големи в TikTok, че започнаха да пренасят тази аудитория и на други места. Тя ги следва, но за тях основният канал е TikTok. Съответно, те си правят Instagram профил, част от хората, които ги следват в TikTok, преминават и там, и те започват да монетизират и на друга платформа, благодарение на известността, която са натрупали през TikTok. Това е първия начин. Естествено, втория начин минава през самите компании. Ако даден бранд иска да промотира своите услуги и продукти, най-добрият начин според мен е създаването на собствен TikTok профил или акаунт, в който те всъщност да покажат на клиентите какви са техните предимства, защо техният продукт е по-добър от този на конкурента и наистина да си говорят с тях на един разбираем език. Между другото, наблюдавам това все повече като тенденция. Ние имаме доста запитвания тази година от различни брандове за поддръжката на техния собствен TikTok профил. Тоест, рекламодателите също се насочват натам. Самите компании, които биха искали да се позиционират, биха могли да го направят дори и сами. TikTok е такава платформа, че дава възможност на всеки един човек да бъде създател на съдържание. Едитването и заснемането на видеа е изключително лесно. Буквално е направено така, че и деца да могат да го правят. Съответно, ако има и така щипка креативност от наша страна, може да се получи наистина нещо много-много интересно с почти нулев бюджет.
Каква е аудиторията на TikTok? Бяхме тръгнали преди малко по тази тема, но...
Виктор, това е въпрос за 100 000 лева. Наистина.
Вярно ли е, че като на Instagram аудиторията или не баш? Някои хора мерят своите резултати, гонат своите бизнеси поради това, че аудиторията в TikTok е сравняват с тази в Instagram.
Сега ще ти кажа няколко неща за аудиторията в TikTok. Защо казах, че въпросът е за 100 000 лева? Защото никой не може да ти даде ясен отговор каква е аудиторията в TikTok и това се дължи на факта, че самата платформа не дава информация за потребителите. Единственото, което можеш да видиш е на географски принцип откъде идват тези хора и дали са мъж или жена. Тоест разпределение по пол и разпределение по...
Няма по възраст.
Не, по възраст няма абсолютно никакви данни за платформата TikTok. Това, което аз мога да ти дам...
Това е кошмарно за другите.
Абсолютно, така е. Тоест, от гледна точка на маркетолозите, ние използваме подхода на предполагам, че там са тези хора.
Да,
това, което мога да ти кажа, е едно изследване на eMarketer от 2020 година за САЩ. Там профила на аудиторията е над 60% потребители, които са до 24 годишна възраст и още едни 20%, които са на възраст между 24 и 35. Тоест, основната част са така наречените Generation Z и в известна степен милениалите, но това бих казал, че важи по-скоро за САЩ. Тук в България, това, което наблюдаваме, нали, и по начина, по който комуникират потребителите на платформата и по видеата, които виждаме, че се заснемат, когато става въпрос за User Generated Content, платформата се става популярна изключително рано в развитието на, така, на тинейджерите. Бих казал, че дори деца на 7-8 години използват доста активно платформата TikTok и стига до, бих казал, 24 години. Естествено, има дори случвало се да отидем среща с клиент и някой от маркетинг офиса, човек, нали, на 35-40 години, да ни каже: аз съм супер фен на TikTok, използвам го постоянно, но това са по-скоро, бих казал, изключение от
правила. Редки случаи. Аз също попадам на... И с колеги даже записахме преди 3 седмици един епизод, бяхме пуснали за фалшивите новини покрай войната. Там с един колега мой си говорим по темата и му казвам: какво от хората, които ни слушат и питат какво по дяволите TikTok, ти какво ще му кажеш? И той беше казал: това просто много е вредно за хората. И ми водим такъв един разговор приятен, както с теб, ми стане изключително смешно. Да. Защото наистина не е за всеки и не сме и длъжни да схващаме TikTok и да ни допада и така нататък. Важно е за мен как работи, дали може да бъде от полза и наистина, ако има някакви вреди, и да се опитаме да бъдем малко по-възпитателни и полезни, тогава, нали, вече да говорим за негативните аспекти.
Да, със сигурност наблюдаваме едно такова много сериозно преимущество на чалга субкултурата като присъствие в TikTok, което, честно казвам, на мен не ми допада. Нали? Това е причината аз да не използвам толкова често като потребител платформата, но е факт, че тя също се адаптира към твоите интереси. Да речем, ако гледаш видеа, които са свързани с пътуване или екстремен спорт, самия алгоритъм на TikTok ще започне да ти предлага толкова съдържание. Въпросът е, че голяма част от съдържанието се предлага на географски принцип. Тоест, ти ще си длъжен да гледаш съдържанието, което твоите сънародници създават в TikTok, а то в голямата си част не е, как да кажа, най-високото качество. Просто разликата между TikTok и останалите платформи е, че тук всеки е поканен да бъде създател. Знаеш в YouTube как се развиват нещата. За да станеш ютубър, изисква време, усилия, техника, подготовка, да имаш какво да кажеш на публиката най-малкото. Докато в TikTok 84% от потребителите са създавали поне един TikTok. Аз съм от останалите, нали, 16%, които никога не са създавали такъв тип съдържание.
Аз съм създавал само апликацията на телефона.
Абсолютно, но голямата част от потребителите в TikTok всъщност създават съдържание.
Те създават съдържание, но разликата между двете платформи, казвам според мен, никой не ангажирам с нея, е, че в едната платформа се държи на разнообразно и по-полезно съдържание, докато в TikTok няма абсолютно никъде казано, че ти трябва да даваш полезно съдържание.
Ти стигна до ключа. Между другото, това е нещо, което ние винаги казваме на нашите клиенти. Платформата TikTok е платформа, която приоритизира количеството пред качеството. За платформата е много важно ти да бълваш съдържание всеки ден по възможност, дори по няколко пъти на ден да публикуваш TikTok-и, без значение какво е тяхното качество. Може да са 15-секундни видеа, ако потребителите ги получават редовно и ги гледат до края, всичко е окей. Докато в YouTube платформата е точно обратното. Там се фаворитизира съдържание, което е смислено и което е дълго.
Дълго оценено, може би също.
Точно така. В алгоритъма, ти го спомена вече, и на Facebook, и на Instagram, и на YouTube, съществува формулата, в която се взема под внимание engagement. Колкото пъти е било коментирано даденото видео, колко пъти е било споделено, какви са типовете реакции към него, докато, както ти обясних, в TikTok има една основна метрика и тя е да стигнеш до края на видеото.
Добре, да призовем още веднъж хората, които ни слушат, да намерят епизода за YouTube, който направихме с теб преди няколко месеца. То е за това как работи YouTube, ти обясни доста подробно. Според теб, от тук нататък, с какво ще се захванат TikTok? И останалите на пазара, като Instagram, доколкото разбирам, се опитва да ги догонат в... дават повече преимущество на видео. YouTube е по същия начин. Това ли са платформите, които ще се опитат да догонат TikTok, ако приемем, че TikTok наистина е много напред от към бизнеси и как ти се струват нещата?
Сега това, което се случва е, че от гледна точка на монетизация, YouTube и Instagram естествено са много по-напред от TikTok. TikTok основното преимущество е огромния брой потребители, които успяват да привлекат като нова маса в момента. Тяхната монетизация не е добре измислена от гледна точка на потребителите. Тоест потребителите, нали, нямат някакъв инсентив, така да се каже, нямат преимущество от това да създават повече съдържание, защото приходите, които идват от рекламодателите, си остават директно и само за TikTok. Но това, което наистина си прав, че наблюдаваме, е Reels формата в Instagram е буквално копия на TikTok видеата.
Да.
Те го опуснаха точно с като отговор на да, това преимущество, което имаха TikTok.
И понеже явно се харесва и мисля, че отиде и в Facebook, нали така?
Да, точно така. Точно така. Това са тези кратки видеа, които вече виждаме и в нашия фийд. Другото нещо е, че след като пуснаха Reels, Instagram започнаха много да акцентират на този формат. Аз като един потребител на Instagram знам, че като пусна една снимка и обикновено тя ще стигне до 200-300 човека. Нали, аз с моето ограничена follower base, горе-долу това е, нали, нещо, до което стигам. Веднъж направих първия ми Reel, той достигна до над 2000 човека с просто, нали, обработка, която направих на няколко видеа. Така че със сигурност платформата Instagram фаворитизира такъв тип съдържание. YouTube пуснаха същото нещо. YouTube Shorts, които отново са отговор на този формат, който стана толкова популярен в TikTok. Така че големите конкуренти на TikTok, те не спят. Те направиха своя отговор от гледна точка на формати, които има в TikTok. Въпросът е, че младата аудитория, наистина тези, бих казал дори деца, даже pre-teens, нали, както е на английски термина, те определено са TikTok native. Да речем, моето поколение, хората, нали, на възраст 33-4 години, ние сме Facebook native. Това беше платформата, с която дойде първо и в която ние започнахме да се развиваме.
Все още ли си в тази платформа? Ние сме на най-съща възраст, да. И аз съм абсолютно съгласен с това.
Все още съм в тази платформа. Започнах да използвам Instagram, за да споделям някакво съдържание, което вече не споделям във Facebook, но да. Въпреки това използвам Facebook като така източник на информация, дори ако искаш.
То, ако не се лъжа, не че сме много в момента по темата, но да отворим и да затворим бързо тази скоба. Фейсбук се е превърнал в платформа за информиране в момента, ми прави впечатление. Говоря, ако си пуснеш follow към медийните профили, от които да получаваш новините. Колкото повече новини четеш, ти в фида си ще имаш толкова повече новини от медийните агенции, които се опитваш да си информираш от тях.
Да.
Така че в момента, особено в такъв един деликатен момент, като случая с войната, случая с какво се случва с COVID, след като мерките се отпуснаха.
Да.
Е абсолютно нормално някакви хора, които искат да разберат къде са новините, извън любимите си 2-3-4 сайта на букмарк на браузъра, да са във Facebook, за да видят какво ще се случи на фида им.
Абсолютно си
ако
прав.
Ако говорим за новини.
Така, един мой приятел преди, може би 4 години ми каза, тогава аз много силно впечатление ми направи това, което той каза тогава. Фейсбук се опитват да станат оверлея на интернет. Тоест ти да потребяваш цялото съдържание, да, което по принцип
аз съм съгласен с
достигаш през тази платформа. Връщам те на TikTok, обаче е един много интересен пример, който имахме точно от началото на войната в Украина. Всъщност това, което се случи, е, че разбрахме за настъплението на руските войски през TikTok. Голяма част от така войниците, които бяха мобилизирани от руска страна, използваха тази платформа, за да покажат къде са в момента. И нали, при момента на настъплението имаше информация вече дори в платформата TikTok, че това е започнало.
А ти нали знаеш, че на руските войни им е забранено да използват социални мрежи?
Забранено им беше след това.
Така ли се стана? Благодаря ти за вметката, защото точно това, нали, нали ти казвам, като направихме епизода за фалшивите новини, къде се срещат и в сайтовете, какво правят фактчекерите, колко са се променили от военния конфликт на сам социалните мрежи. Точно това си говорихме с тях, че им е забранено на тези хора поради простата причина, че някой, който гледа кадрите, видео и снимки, той разбира как е въоръжен врага. Абсолютно. Може да не разбере точно къде е, защото
но
това за него не седеше добре,
да,
но разбира как
да
е въоръжен. Обаче, изключително не знам, поне на мен ми е забавно, че те се разбрали малко по-късно, че всъщност ти си издаваш пред врага.
Абсолютно, да, това е така, но те продължават, между другото, не, нали, конкретно руските войски, но кадировците, може би си видял, има доста видеа, които те се снимат в TikTok и след това те се появяват в Telegram като информация. Те са по-скоро постановки, нали, които те играят, малко театър, но въпреки това използват тази платформа.
Абсолютно същото важи и за, и за Twitter. Там намирах такива неща, които ги има в, в каналите на, на, на Telegram, както каза ти току-що. Те са малко, нали, нарочно са там тези кадри, защото не са за хора с слаби сърца и са, така бих казал, доста, как се вълт, сензитив кадри. И по този начин започнаха да... Аз всъщност разбирах, че... Как да се израза... че и руската армия, която е страшно възвеличена, търпи някакви огромни загуби от бомбардировки от турските дронове, както беше, които ги имат украинците и тяхната армия, бронетранспортьори, които нямат бензин, се закъсали за гориво, всякакви такива неща. Нали, това е абсолютно един такъв детайл, който го няма в новините и те новините няма да рискуват да ползват тези кадри. Между другото, говоря за новините в България само в момента. По време на тази война в момента аз следя телевизия и нещата, които ги ретранслират през YouTube, те използват кадри от тези кадри, които си говорим от Twitter и от наистина са от бойното поле. Пускат ги телевизията, но може би нашите телевизии не смеят толкова да ги пуснат. Да. Ракетен обстрел върху цивилни, например, нали? Аз за това нещо разбрах от Twitter.
Това, което искам да кажа, разбира се, е един цитат на Парикъл. Първата жертва по време на война е истината. Така че наистина трябва да сме много внимателни с източниците на информация, които потребяваме, и за съжаление това е много голям проблем.
Изключително тежък. Аз съм много притеснен. Аз затова го направих с колегите този епизод с Георги Марчев и Александър Кръстев, за да мога да видя тяхната гледна точка и да кажа примерно как е при нас в радиото, защото всъщност ние имаме огромна, понеже още сме на темата с Фейсбук, искам малко да върна назад. Имаме огромна група за новини и тази огромна група за новини е, идеята е в тази група да влезеш и да прочетеш само новините на Българското национално радио, публицистиката на Българското национално радио в една огромна Фейсбук група, която е за информиране на култура, политика, предимно политика, интервюта и полезна информация. И ти, когато искаш да влезеш в тази група, абсолютно в правилата е разписано. Ние даваме нашите новини, не искаме чужди линкове към други публикации, не говоря въобще за сайтовете от кафявия сектор, въобще не говоря за сайтовете, които са тези, които са направени примерно преди една седмица и така нататък. news24.victor.bistrev.com например. Та, защо го казвам това нещо? Изрично това е група, която да се информира за новини. Хората търсят група за новини в търсачката, не могат да намерят. Попадат на тази група, влизат в тази група и започват да четат в коментарите тролове, които са в тази група, не за да се информират от новините, а за да правят политическа пропаганда, в смисъл за да са про и за да са анти, за да могат да коментират, да удари по правителството с снимки, пропутински, също има тролове, както казвам, политически. И още няколко вида, да не задълбавам, само любопитен факт изпоменавам. Значи, направи си сметката от това, което ти казвам. Всъщност, те провокира дискусия, обаче с какви средства? С средства на дезинформация.
Абсолютно,
и всичко това нещо е в коментари. И това са хора, които ти ги наказваш с пент, примерно. Нали, има различни, нали, варианти, но ето давам ти един пример с това, което изключително много е явно и те притеснява, нали, че ти...
Това го има, между другото, във всички социални мрежи, не само във Facebook, има го и в YouTube, и съответно ли, те троловете са специализирани за всяка една платформа, в която трябва да коментират. Да. Но...
Аз го казах, защото просто Facebook е на първо място в България.
Да.
И сред застаряващи, и сред хора на нашата възраст. За младите не съм въобще сигурен. Мисля, че те не са в тази социална мрежа.
За съжаление, това е нещо, което наблюдахме и преди. Българите имат много така неприятната черта да се доверяват сляпо на нещо, което прочитат в интернет. Тоест, медийната култура тук е много ниска. Хората не правят ресърч, не се опитват да проверят информацията от два независими източника. Нали, нещо,
благодаря ти,
което,
че го казвам.
Чисто като журналист съм сигурен, че е, нали, твоята най-важна мантра, така, която спазвате. И със сигурност, според мен, ние като общество имаме нужда да обърнем сериозно внимание на това. И в училище, и нали, така, сред младите възрастни, как точно да проверяваме информацията и да се опитаме да търсим истината, а не сляпо да се подвеждаме по, как да кажа, дезинформация и фалшиви новини.
Абсолютно, абсолютно съм на това мнение. Медийната култура е проблем и има много, нали, за и много против, дали се изучава в училище или не. Но това според мен
е нещо задължително.
Няма да приключи този... Добре, да се върнем на темата, да, като обобщение. От тук нататък за бизнес. TikTok за бизнес. Какво виждаш, че може да се случи? Какви са твоите прогнози? Как да ще започнат бизнесите да използват платформата?
Да, ние си говорихме преди всъщност да започнем така официално разговора тук с теб за така наречените shoppable видеа. Това е нещо, което...
Линка да се слага, какво беше там?
Да се слага, да, вътре в самото видео.
Да.
И той да ти излиза по време на цялото видео, като може да кликнеш на този линк и съответно да отидеш да си купиш конкретния продукт. Представи си TikToker, твой любим TikToker, ти показва някаква дреха, която той си е купил и ти дава възможността веднага с линк да отидеш, да си я купиш и да използваш, да речем, някакъв промокод, който да ти даде отстъпка. Да. Да. Това е нещо, което със сигурност очаквам да влезе доста по-сериозно. Кога, честно казвам, не мога да кажа, но очаквам това да бъде една от тенденциите, за които трябва да внимаваме и да наблюдаваме.
Версия на обявите, които са в другите платформи. Това ли да си представят хората, които ни слушат?
Да, в известен смисъл, да.
Да. Да видим кога ще дойдат на нашия малък скромен пазар.
Да, спонсорирания хаштаг е нещо, което много голяма част от нашите рекламодатели искат да направят. Правиш определено предизвикателство, съответно това предизвикателство да се появява в страницата For You, както и в страницата за препоръчени музики, но за съжаление, както казах, това все още не е налично за България, така че до към този момент може да използваме единствено авторите на съдържание в платформата за такъв тип промоции.
Добре, мисля, че бяхме така доста изчерпателни, надявам се да сме били полезни, също не винаги сме били полезни. Благодаря ти, че беше мой гост. Благодаря ти за този разговор, Марине.
Благодаря за поканата още веднъж. Винаги удоволствие.
Винаги си добре дошъл в подкаста. Благодарим на всички, които слушат Digitech подкаст и до скоро. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech подкаст, посетете платформата binar.bg, страницата на Българско национално радио, bnr.bg, платформите Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.